taksometru nozare ir nopelnījusi, diemžēl, šādu represīvu gājienu no valsts ieņēmuma puses ar savu absolūto uzšļaušanu nodokļu maksāšanai. Par jaunās sistēmas to mēs redzēsim, kad viņi sāks darboties, kā strādās kontrolējošie institūti, bet, diemžēl, jo dārgāka sistēma no otras puses, jā, jo nu, predzāles vienmēr atrod, tikai viņas izmaksā mazliet dārgāk. Nu, bet jācer, ka būs nu, kaut kāds arī pozitīvs efekts. Bet katrā ziņā kopsaucējs jāmeklē nevis streikā, bet pie sarunu galda.